Vešte si leba najest od pevanja.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Magičnost festivalske cikličnosti oziroma začenja se 23. Lif. Naj bi v zahodni kulturi prevladujočo vlogo še vedno imela tako imenovana linearna koncepcija časa. Toda po drugi strani se ta dominantna struktura zaradi različnih razlogov, med drugim tudi novih medijev, vse bolj razkraja, drobi na nova, partikularna otočja specifičnega dojemanja časa. A te širokopotezne teoretske predpostavke lahko kaj hitro postavimo na laž. Mar ni bil ravno film tisti, ki je že ob svojem nastanku marsikatero postavko o času in prostoru obrnil na glavo? Mar ni prav film umetnost ali, če hočete, politika, kajti film je vselej tudi politika, emblematična utelešenost tega edinstvenega prepleta časa in prostora? K utrjevanju te edinstvene strukturne značilnosti filmskega medija pa nedvomno prispevajo tudi filmski festivali. Festival kot dogodek, v katerem se strneta čas in prostor, je tako kot film nosilec lastne časovno-prostorske forme. Je nekakšen magičen medprostor, ki zareže v sicer utečeno kolesje linearnega odtekanja ur, dni, mesecev. Toda lastnost festivala je tudi ta, da se običajno pojavi le enkrat na leto, kot žetev, ki se vzpostavi kot ciklična periodičnost, ki se ji prilagodi filmski živelj. In kakšna filmska žetev se nam obeta na tokratnem, že 23. Lifu, ki bo potekal med 7. in 18. novembrom na že znanih prizoriščih, pri čemer boste lahko izbirali med 97. celovečernimi in 13. kratkometražnimi filmi. Na to, še kako pomembno vprašanje, vam bo, drago poslušalstvo, odgovoril Simon Popek, programski selektor festivala, začenši s tekmovalno sekcijo Perspektive.
Jaz bom nekaj več pozornosti posvetil perspektivam, kjer bi izpostavil znova zelo široko razvejanost produkcij, a prihajajo tako iz Azije, kot iz Južne Amerike, kot tudi iz Evrope in ZDA. Tukaj gre v bistvu za večne tematike, pač v perspektivah nastopajo mladi v seri s prvim ali z maksimalno drugim celovečernim filmom, tako da se dosti ukvarjajo bodi si z mladinskimi tematikami, bodi si zelo aktualnimi socialnimi zgodbami. Tak film je recimo prihaja iz Palestine z naslovom Habibi, režiserka Susan Youssef, ki obdeluje ljubezensko zgodbo mladih ljubimcev iz okupiranega območja Gaze. Potem bo tukaj, že tako na začetku lahko kar povemno, da bo verjetno najbolj kontroverzen film festivala bo prišel s klipom, to je srbski film Maja Miloš, ki je bilo državno prejel Zlatega tigra za najboljši film. To gre res za tako radikalno tudi prikazovanje spolnosti med mladimi v Srbiji, ki pač v tem brezperspektivnem okolju se pač zatekajo v veliko številne ekstremne situacije. Potem sem zelo vesel, da imamo znova v tekmovalni sekciji film slovenskega režiserja, tukaj gre za češko-slovensko koprodukcijo mladega režiserja Olma Omerzuja. On je sicer že tekmoval v Portorožu na festivalu slovenskega filma, kjer je bil žal se po mojem mnenju nepravično storilen. Potem sta tukaj dva južnoameriška filma, oba prihajata iz Argentine. Prvi je Od primo vrata in okna, prvenec režiserke Milagros Mumetar, ki obdeluje, bi rekel, to standardno mladostno tematiko, po drugi strani je film Ernana Belluno zunaj intimna psihološka drama, ki rahlo celo meji na žanr psihološkega hororja, vsekakor vse bomo okusi eni vidnejših filmov lanskega leta. Na Lifu z doma pozdravljamo film oziroma švicarsko reserko Ursulo Mayer, ki je na Lifu tekmovala že par let nazaj s filmom Home, pokrat se vrača z otrokom iz skornega nastropja. Še en zgodbi o odravčem in zgodbi, ki v bistvu malce tematizira to podobo špice kot obljubljene žele, ki se cenita zgolj med in mleko. Zelo dosti radikalno film prihaja iz Izraela, specialna serija Nadava Lapida, kakorkoli si že mislimo o Izraelu ali o izraelskih ustvarjalcih, vendar ne obstaja tukaj precej velik bazen ustvarjalcev, ki z veliko mero kritičnosti obravnavajo odnos Izraela do palestinske manjšine in specialec vsekakor eden takih filmov. Še en film iz Južne Amerike je Šumi soseske, brazilski film Kleberja Mendonca Filje. Tukaj je še en film, ki se občasno spogleduje žano, sicer gre pa zelo zelo pretanjeno in zelo natančno psihološko študijo malomeščanskega okolja v Braziliji. Avstrijski film Psihožitje Sebastiana Maizeja se ukvarja s temo pedofilije, kar je bil zadnji let v Avstriji veliko predvsej konstantna tematika, vsi vemo, kje so razlogi. Pa omenil bom še zadnji film, tako manjka spreda, ki bo tudi zaključni film festivala, to so Zveri južne divjine, Beast of the Southern Wild, tudi gre za prvenec mladega Bena Zajtlina, ki je med drugim zmagal letos na festivalu v Sundance-u, pa tudi v Cannesu je dobil prvo nagrado v sekciji Poseben pogled.
Pomaknimo se sedaj od perspektiv sicer paradne festivalske sekcije kraljem in kraljicam, k sekciji, kjer vas nestrpno pričakujejo kdo drug kot filmske kraljice in filmski kralji.
Med njimi bi tukaj sigurno na prvem mestu omenil film japonskega mestra Kojiya Wakamatsuja, Mishima, 25.11. Titan, ko si je sodil sam, skratka še za dramatizacijo zadnjih dni življenja Jukija Mishime. Med velikimi avtori, ki bodo verjetno tudi zelo popularni na Lifu, je seveda Ulrich Zeidel. Zavrtili bomo prvi del njegovega triptiha z naslovom Paradise, a prvi del ima naslov Ljubezen, predstavljen bo v Kanu. Ulrich Zeidel bo v ostremni filmi bo nanizal tri zgodbe o ženskah na misiji v sodobni Avstriji. V ljubezni gre za tako imenovani seksualni turizem, ki se ga grejo premožnejše belopolte samske ženske, ki odhajajo v afriške revne države, da bi si tam našle aljubnice ali pa vsaj spremljevalce. Še zmagovalec kanskega festivala, dobitnik nagrade za najboljšo režijo je Carlos Saregadas, ki s filmom Post Tenebras Lux ali Potemni luč radikalizira svoj opus. Carlos Saregadas je en tistih mehiških režiserjev, ki veliko najbolj išče neke nove možnosti filmskega jezika in to bi gre tako rekord za film na robu eksperimentalnega. Marco Bellocchio, veteran italijanskega filma, predstavlja Svečo lepotico, ki prav tako temelji na resničnem dogodku iz leta 2008 ali 2009, ko so po 17 letih uspavali Emanuelo Enclaro, to žensko, ki je pa 17 let v komi, kar je sprožila vrčno javno polemiko. Werner Herzog je predvsej standardni gost bodi si Lifa, bodi si festival dokumentarnega filma. Vrača se s srečnimi ljudmi v Feige, en tak čudovit dokumentarac o življenju v tem opustelem delu Rusije. Zopisom Ernesta Trevisa smo se spoznali na Lifu leta 2008, ko smo predstavili cel njegov opus. Zdaj se vrača v eno tako čudovito, zelo koloritno in melo tramo, postavljeno v 50-ta leta. Trevis je v bistvu en tak čudovit kronist angliške realnosti, tam nekje od konca vojne naprej, v bistvu vsi njegovi filmi se odvijajo v preteklosti in tudi ta milost rama o ženskih, pa spet je med dvema moškima, je mislim, da je en vrhuncu njegovega opusa. Vrtimo dva filma sodobnega korejskega sinasa Hong Sang-soja, Vrnitev v Seul in pa V tuji teželi. S filmom V tuji teželi je prvič angažiral zahodnjaško zvezdnico, v filmu mu nastopa Izabeli Per. Verjetno zelo zanimiv film prihaja iz Turčije, zapiski iz Italija. Tukaj gre za ekranizacijo znamenitega romana Fjodora Dostojevskega. Zelo razkošna kostumska rama postavljena v zadnje dni francoske kraljevine. Nosi naslov Z Bogom kraljica, režiral ga je francoski veteran Benoît Jacquot. To bo sigurno film o vizualno en bolj razkošnih filmov Lifa. In pa omenil bi še hongkonškega žanrskega mojstra Johnja Tsuja, ki posnel film Življenje brez načel, ki se na komičen način spogleduje s finančno krizo v jugovzhodni Aziji.
V panorami svetovnega filma vas napisan filmski potep vabijo.
V panorami svetovnega filma bom res omenil par vrhuncev. Edini animirani film recimo letošnjega Lifa, vsaj v celovečerni formi, bo Alojz Nebel, češkega serija Tomaša Lunaka, ki se dotika češke zgodovine 80-ih let. Potem en boljših filmov, ki znova prihaja iz bližnjega vzhoda, je libanonski In kam še Moldaj, režiserke Nadine Labaki, ki obdeluje to stilčišče islamske, judovske in pa krščanske vere. Seveda, lani smo imeli fokus novega grškega filma, zato tudi letos iz Grčije logično prihajata dva sveža filma, ki po nečemu ne zaostajata. To sta filma L, Babisa Makridisa in pa Unfair World, oziroma Nepravični svet Filipa Cicosa, kot je pri Grkih običajno, so znal biti zelo absurdni, ampak vedno v stiku s sodobno grško realnostjo. En zelo zanimiv film prihaja iz nemško-avstralske koprodukcije, gre za film Lore, režiserke Kate Shortland. Kate Shortland je bila 2004 prav tako zmagala na Lifu s filmom Somersault. In pa še en vredno zelo kontroverzen film, ki prihaja iz področja nekdanje Jugoslavije, je hrvaški film Judožerec vegetarijanec. Tukaj še za eno zgodbo posneto po resničnih dogodkih. Režiser je Franko Schmidt in je tudi na festivalu v Puli prejel številne nagrade. Morda bom omenil še bosanski film Otroci Sarajeva, režiserke Aide Begić, ki je tudi že gostovala na Lifu s svojim prvencem Sneg.
Seveda ne smemo pozabiti na pregovorno odbito ekstravaganco.
Film prihajajo iz Filipinov, iz Indonezije, Francije, Južne Koreje in pa Mehike. Kot vrhunec bi se kakor omenil ustav kubanskih zombijev, to bi šli za prvi rekel, socialistični zombi film, izjemna komedija, ki nas bo svoj vrsten način obdeluje prostoletnico Fidelove revolucije.
Stopimo sedaj iz apokaliptične zombijade nazaj vsaj na videz varnejše predpremiere. A glede na to, da so filmi v tej sekciji odkupljeni in kar je še pomembnejše, imajo že svojega distributerja, se s predpremiernim filmskim cvetoberom ne bomo podrobneje ukvarjali. No, morda lahko le izpostavimo nekaj predpremier, za katere verjamemo, da bodo sila priljubljene. V oči tako bijejo naslovi kot so Jaz sem Janez Janša, Hannah Arendt, Holy Motors, Ljubezen na cesti, Pieta, Veliki večer in pa Resničnost Mateja Garona, ki se mu Liv poklanja tudi v sekciji Posvečeno. A ta briljantni italijanski režiser, ki je svetovno slavo dosegel z Gomoro, ni edini filmski ustvarjalec, ki bo na letošnjem Lifu dobil častno mesto. Posvečen bo tudi Leo Scarax, tako rekoč enfant terrible francoskega filma, ki se po več kot 10 letih vnovič vrača na filmsko sceno. Izpostaviti je potrebno tudi retrospektivo tako imenovanega filma Ceste, ki je seveda povezana s težko pričakovano ekranizacijo Kerouakovega znamenitega romana Na cesti v istoimenskem filmu režiserja Walterja Salesa. Na motiv Ceste pa se navezuje tudi tako imenovani Kino Integral Avtokarte, ki je nastajal v sodelovanju z Društvom za širjenje filmske kulture Kino. V letošnjem Kino Integral boste lahko tako našli sodobni avstrijski eksperimentalni film. Poleg celovečercev vas k obisku vabijo tudi kratki filmi v sekciji Svet na kratko, ki jih je zbral Igor Prazl in bodo prikazani v dveh sklopih. Seveda se bo tudi ta filmska forma potegovala za festivalsko nagrado. Za najmlajše filmske gledalce bo poskrbel Kino Balon, v katerem se bo zvrstilo 6 filmov. V spremljevalnem programu naj izpostavimo tradicionalne pogovore s filmskimi ustvarjavkami in ustvarjavci ter fotografsko razstavo Route 66 Boruta Krajnca. A dovolj besed, predajmo prostor raje filmskim podobam, ki bodo v teh 11 festivalskih dneh nedvomno postale glavna tema prijateljskih razpravljanj. Morda celo razprti, a tudi zbliževanje. Jep, leto je definitivno naokoli, odvrtel se še en cikel, čas je za novi Lif. Programski kažipot letošnjega Lifa je za Ereš sestavila Nina Cvar.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.